13 celičků. Bude úplně nejvíc nejzákladnější, takže pokud nevíte, co je to pointer, nebo to platně tušíte, že tam jsou nějaké složené závorky, tak jste tady správně. Pokud už jako nějaký základy umíte, tak se toho tady asi moc nenaučíte. No i společnosti C je tak jednoduchý jazyk, že ono se tam kromě těch základů za stolik naučit nedá. Nebo většina zbytku jsou nějaký technický detaily.
Může dotaz, jak moc se budeš věnovat strukturám a těm základním knihovním funkcím?
Neměl jsem to úplně v plánu, ono z těch základních knihovních funkcí tam vlastně není zase tolik zajímavého, kromě se to dojí o následě. Jako pokud máš nějaké přání, co bys chtěla slyšet, tak můžeš, ale asi přinejmenším první půlka budou základy jazyka.
Jo, existuje ještě něco jiného než struct a union?
Jako složený datový typ? Ne. Pro mě nějakých elementárních číselných typů máš struktury, uniony, pole a tím to končí. A co ho si z nich umíš poskládat? Takže ta přednáška měla primárně o tom, jednak se tady ukážeme syntaxi C, která je jednoduchá, takže to bude poměrně rychle. A spíš jako získat nějakou základní představu o tom, jak takové low-level programy, jak programování v takovém low-level jazyce vypadá, co tam člověk musí řešit, co třeba v high-level jazycích nemusí řešit. Takže speciálně pokud jste třeba programovali zatím jenom v Pythonu nebo v PHP nebo něčem takovém, tak to pro vás mohlo být zajímavé. Můžeme začít takovým malým příkladem, který bude poměrně jednoduchý. Představte si, že chcete vyrobit program, který na vstupu dostává nějakou hromadu. Načítá postupně nějaké čísla a řekněme, že třeba neví, kolik jich je, aby to bylo zajímavější. A na výstup má vypsat nejdřív všechna kladná v původním pořadí a potom všechna záporná v původním pořadí. Tak. Jak byste takovou věc řešili v něčem, třeba v Pythonu? Jednoduchá úložka. Ani není do KSPZ. No, tak jenom řekněte.
Můžete někam ukládat do množin, nebo tak?
Jo, pokud jsem řekl, že já chci v původním pořadí,
tak...
Tak to nevadí, že pořád si je můžu někam ukládat, akorát, že si třeba můžu ukládat do seznamu. Nebo jo, pokud jsem řekl, že třeba kladná si je psat jako první, tak pokud jsem kladná číslo, to prostě rovnou vypíš. To není žádný problém. Pokud dostanu záporné číslo, tak si ho odložím někam stranou, do nějakého seznamu. A vypíšu, a potom na konci si ten seznam projdu a vypíšu. Takže netradičně začneme přednášku C s drákem v Pythonu. A vypadalo by to nějak tak. Vytvořím si nějaký seznam záporná, který na začátku je prázdný, pak teda načítám nějaká čísla ve vstupu a řeknu, že třeba nulou to ukončím, abych nemusel řešit nějaký ELF. Předpokládám, že jste všichni aspoň běžně viděli Python. Přinejmenším v KSPčku. Takže pokud jsem načet 0, tak skončím. Pokud jsem našel něco kladného, tak to vypíšu. Pokud jsem našel něco záporného, tak si to uložím v toho seznamu. A na konci si prostě projdu ten seznam, co mi z něj zbylo, to vypíšu. Předpokládám, že tohle všichni věříte, že funguje. Tak a kdybychom se rádi pokusili ten program přepsat do C, a než to uděláme, tak si budeme muset, tak si jako jednak průběžně vysvětlíme základy syntaxe, na které nic není, a povíme si něco o tom, jak je v počítači organizovaná paměť, což je jako programování C daleko důležitější znalost, než než vidět, že máte napsat složenou závorku. Tak co všechno jsme tady v tom programu napsali, co v C udělat nemůžeme? První věc, které si můžete všimnout, je, že v Pythonu, když si použijte nějakou proměnu, tak prostě napíšu x rovná se 42 a mám proměnu. Cčko se musí všechny proměny takzvaně deklarovat. Což znamená, že někde, typicky na začátku programu nebo na začátku funkce, ale nemusí to být vždycky na začátku, musím dát překladač nějakou informaci o tom, že proměna s tímhle názvem bude existovat, ale z té doby do ní můžu ukládat. Ale není to tak, že jako v prvním přeřazením se mi proměna vytvoří. A druhá odlišnost je, že každá proměna má nějaký pevně definovaný typ. Což znamená, že nemůžu do jedné proměny přeřadit číslo a za chvíli si to rozbrzet a říct, že do místo toho přeřadím string. Nebo alespoň ne přímo čaře. A protože máme malou tabuli, tak já to budu muset smazat, ale mějte na paměti tenhle ten program a zkusme si postupně uvědomovat odlišnosti, které potom budou vznikat proti tomu C. Tak co je taková první drobnost, která nás asi nemusí úplně trápit, je, že C-čkový program se skládá z funkcí, takže program C-čkový je to posloupnost funkcí plus nějaké další deklarace třeba globálních proměnných. A na rozdíl od jazyků typu Python nebo PHP tam nemáte, nemůžete psát kolota tu nejvyšší úroveň, takže nemůžete napsat prostě soubor, ve kterém bude nám prvnitř, musíte mít alespoň jednu funkci. A obvykle tam máte funkci, která se jmenuje main, kterou vám překladač spustí automaticky, když ten program je spuštěn. Takže uděláme nějaký jednoduchý program, který obsahuje zatím jenom main. Asi zatím nebudeme trápit tím, jaké má parametry, on by dostal ještě nějaké parametry, ale to není důležité. A teď si teda potřebujeme deklarovat nějaké ty proměnné. Jak vypadá deklarace proměnné? Vypadá tak, že... Dobře, teď budu trochu kecat, ale v jednoduchém případě deklarace proměnné vypadá tak, že napíšete její typ, mezeru a název. Takže já třeba budu chtít se načítat ze vstupu nějaká číslo, jak si potřebuji udělat proměnu na to, co jsem načetl ze vstupu. Takže jí dám typ int, tedy celé číslo, nějaké se znamenkem velké 32 nebo 64 bitů podle toho, co máte za platformu. To je další rozdíl Cčka oproti dynamickým jazykům, kdy třeba pipe je víceméně jedno, jak velká čísla mu předvodíte, on se s tím nějak vyrovná. V Cčku máte různé typy pro různě velká čísla. A každý ten typ má nějaké omezení na to, jak velká čísla do ní můžete nacpat. Takže tenhle ten int pravděpodobně na většině platform bude něco jako 32 bitový, což znamená, že nemůžete dát čísla od zhruba minus 2 miliard do pozdobně. Tak jste můžete zase vyrobit nějaký ten načítací cyklus. Jo, takže samozřejmě jedna věc, kterou jsem neřekl, která by měla být asi zřetelná, je, že podobně jako ve spoustě jiných jazyků, jako v Javě, v PHP, v C#, se máme nějaké bloky příkazů, které jsou ohraničené složenými závorkami, které plní stejnou roli jako v Pythonu plní odsazení. Což znamená, že prostě, když si vyrobí funkci, tak její tělo je uzavřené ve složených závorkách, ty složené závorky jsou tak nějak do páru a všechno, co je mezi těmi odpovídajícími se závorkami, patří k té funkci. A zrovna tak, když chci třeba napsat tělo podmínky nebo tělo cyklu, tak ho taky napíšu do složených závorek. Ne vždycky musím, ale je to ten nejjednodušší způsob. A teď bych teda chtěl načítat čísla ze vstupu a k tomu potřebuji nějakou knihovní funkci. Takže si ukážeme, jakým způsobem se teda načítají načítají standardní knihovní funkce, musíte udělat magickou věc, která se jmenuje include. Píše se takhle. A funkce pro načítání vstupu a výstupu se nachází v knihovně nebo v C-čkové terminologii, se tomu říká hlavičkový soubor, možná se čas nevyskne, proč když jsme se tedy IO, to standardní vstup a výstup, tečka H. Takže tohle to když, je to v podstatě analogie Pythonovského importu, tohle to když tam napíšete, tak s tím nechcete do svého programu a zpřístupníte ty funkce pro vstup a výstup. A co chcete použít asi tady je funkce scanf. Viděli jste všichni někdy v nějakém jazyce funkce typu printf, takhle ty věci, kterým dáváte procento %s, procento %d. I v Pythonu tady máte operátor procenta. Kdo neviděl? Super. Tak scanf je inverzní věc k printf. Když chcete třeba vypsat nějaké číslo, máte proměnu typu int, tak byste si asi dovodili, že když napíšete printf procento %d 42, takže vám to vypíše tu 42. A scanf je inverzní funkce, tedy dáte formát, a ona věc v tomhle formátu, čili v tomhle případě jedno číslo, načte ze vstupu a někam vám ji uloží. A vy byste ji potřebovali říct, kam to má uložit. Z nějakých důvodů ta funkce vám to nevrátí jako návratovou hodnotu, třeba protože tam můžete těch parametrů dát víc a můžete chtít, aby vám načetla víc věcí. A protože C má funkce jen jednu návratovou hodnotu, tak s tímhle už by se rozumně pracovat nedalo. Ale řekněme, že se tím budeme pracovat s jednou věcí. Takže vy musíte té funkci nějakým způsobem sdělit, kam vám máte načtené hodnoty uložit. A k tomu se používá něco, čemu se říká pointer nebo ukazatel, což je asi v podstatě nejdůležitější koncept v C. Prozatím, že když to chcete uložit do proměnné i, tak to napíšete ampersand i. Ještě tak minutku si to nechme jako zaklínadlo, pak si povíme, co tenhle ten zápis vlastně opravdu dělá. Každopádně tohle vám tedy načte ze vstupu jedno celé číslo, uloží ho do proměnné i. Teď můžeme pokračovat v podstatě podmínky vypadají velice podobně jako ve všech jazycích. Obecně většina řídící konstrukcí vypadá tak, takže napište nějaké klíčové slovo, ať už je to for, while, if. Za ním je teda nějaká hlavička v kulatých závorkách, ty kulaté závorky jsou povinné. Když píšu nějakou podmínku, tak se tím musí být kulaté závorky. Takže třeba if i rovná se 0. A za tou podmínkou nebo tím cyklem nebo cyklem je nějaké tělo. Tělo může být buď jeden příkaz nebo blok. Blok je v podstatě několik příkazů uzavřených do složených závorek, které se navenek chovají jako jeden příkaz. Takže pokud je tělem jenom jeden příkaz, tak tam ty složené závorky psát nemusím, i když někteří lidi tam píšou vždycky. Proč tam píšou vždycky? Protože když se rozmyslíte, že tam do toho těla chcete další příkaz dopsat a ty složené závorky tam nemáte a zapomenete je tam dopsat, tak najednou tam připíšete příkaz další, který chcete mít v těle toho cyklu, zvlášť pokud si to odsadíte. Jo. Pokud to napíšete takhle na jeden řádek, tak je to v pohodě, protože si toho nejspíš všimnete. Ale spousta konvencí v C píše ty jednopříkazové podmínky takhle. A v tu chvíli, kdybyste sem chtěli dostat ještě jeden příkaz, samozřejmě po breaku nemá smysl dopisovat příkaz, ale kdybyste tam měli něco jiného, třeba x rovná se 1, y, a teď byste tam chtěli dostat ještě y rovná se 2, tak to takhle dopíšete, ono to vypadá, jakože to patří k té podmínce, ale protože tam nemáte složené závorky, tak samozřejmě ta podmínka končí tady, a tohle to už se provede vždycky. A je poměrně jednoduché se na to nachytat, takže je dobré přinejmenším v základech, pokud třeba nejste jistí, v začátcích, tak tam buď psát ty složené závorky vždycky, a nebo když se vám tam nechce psát, tak aspoň to tělo té podmínky napsat na stejný řádek, protože je z něj poznat, to je něco nestandardního. Takže já si třeba mohu napsat takhle. Když jsem načetl nulu, tak teda skončím. Příkaz break funguje stejně jako v většině jazycích. Zrovna tak continue funguje stejně jako v Pythonu, v Ruby, v PHP, už jakkoliv. Elif nemáme, můžeme napsat else. Tak pokud i je kladné, tak ho chceme vypsat. To už jsme si tak nějak víceméně ukázali, jak se dělá. A na rozdíl od Pythonního printu, C-čkový print defaultně mám, kde ukončí řádek, pokud něco napíšete. Takže pokud chcete vypsat něco na nový řádek, tak tam ještě musíte užít řídící sekvenci backslash nl, to je taky věc, která je ve všech programacích jazycích stejná. Nevím, jestli jste někdy setkali, ale každopádně v Pythonu to třeba můžete použít taky. Když uvnitř nějakého stringového literáru napíšete backslash něco, tak to znamená nějaký speciální netisknutelný znak. V tomto případě backslash n je znak konce řádku. Mohli byste použít třeba backslash t, kdybyste chtěli napsat tabulátor. A jsou tam určitě nějaké další věci. Takže takhle byste se mohli vytisknout to ičko. No a když není kladné, když je záporné, tak je třeba dělat něco. Někam si ho odložit. O tom, co napíšeme sem, bude jako příštích 10 minut. Možná víc. A tady na konci bychom si tady museli zase nějak projít nějakou tu strukturu, kam si ta čísla odkládáme, ale zde to už ještě nemáme. Tak to zatím necháme být. Podíváme se na to, jak je to s těmi pointery. Co je důležité si uvědomit a co před vámi jazyky typu Python a podobně šikovně skrývají, že paměť počítače je taková poměrně neorganizovaná. To znamená, že Python se tváří, když tam máte někde nějaké objekty, mezi nimi vedou nějaké šipky a podobně, ale samozřejmě do paměti se nic takového přímo uložit nedá, aniž byste si to nějak reprezentovali, protože paměť počítače je prostě taková dlouhá nudle čísel. Na hardwareové úrovni máte prostě hromadu přihrádek, které jsou vyčíslované 0 až nějaké n. Pak každá z těch přihrádek může obsahovat jedno číslo. Pokud máte typickou písíčkovou bank, tak je organizovaná po bajtech, což znamená, že každá ta přihrádka prostě obsahuje číslo 0 až 255. A z toho je vidět několik věcí. Jo, tušíte všichni, že existuje něco jako strojový kód, do kterého se překládají programy. Slyšeli jste někdy set assembler?
Určitě.
Kdo vůbec netuší, o čem mluví? Dobře. Takže, jo, strojový kód v podstatě je zápis programu takový, který dokáže přímo vykonávat procesor, který obsahuje jenom operace, které jako jsou implementované v hardwareu. A pokud se to udělat jakoukoliv složitější operace, tak ji musíte složit z těch jednoduchých. A ten strojový kód právě umí provádět takové operace jako do tady té buňky paměti mi zapiš tohleto číslo. Protože samozřejmě byty jsou málo, tak umí pracovat právě i s většími čísly, takže můžete říct, že třeba tady ty čtyři buňky paměti tvoří jedno 32-bitové číslo a k němu chci přičíst tady to 32-bitové číslo. Tohle za vás ty transistory v tom procesoru udělají. Ale o moc víc ne. Takže rozhodně nemůžete říct, jako chci mít nějaký seznam čísel a ten jako tady mi do něj přidej prvek. Protože nic jako seznam neexistuje. Vy musíte si jako rozmyslet, kam si tady ten seznam budete umístěvat a pak s ním nějakým způsobem zacházet. O tom se povíme za chvilku. Každopádně, co jsou to tedy ty pointery? První věc, která se stane, když vy si v tom programu vypadáte nějaké ty proměnné, je, že ten překladač, když ten váš program kompiluje, tak si pro každou proměnu musíte vám ti najít nějaké místo. protože vlastně procesem pojmenovaný proměny nerozumí, takže ono to potřebuje vyrobit program, ve kterém místo i rovná se 3 je do paměťové buňky číslo 37 ulož 3. A proto je potřeba, aby všechny deklarace proměny byly statické, aby nemohly proměny vznikat nějakým způsobem nepředvídatelně za běhu. Takže ten překladač už v době, kdy ten váš program přečte, ještě ho ani nespustí, tak už ví, jaké všechny proměny bude obsahovat a jak budou velké. Jo, proto mají definice typu, protože si na uložení stringu potřebujete větší místo než na uložení integeru, a on prostě pro každou tu proměnu si musí vyhradit nějaké místo. Takže tady v tom programu mám proměnu i, což je poměrně málo. Můžete třeba udělat ještě proměnu n, do které si budu ukládat počet těch čísel a vždycky tady zvýším, proč ne. Tak ten překladač si prostě projde ten program a tady je to trochu složitější, protože tady je proměněná uvnitř té funkce a to zatím nebudeme úplně řešit. Každopádně prostě pro tady ty proměnné si vyhradí nějaké místo. Takže může říct, že třeba nejdřív bude to i, které má 4 byty, a bude třeba od adresy 0. Adresa 0 se skutečně nepoužívá, ale ve skutečných procesech, ale můžeme si představit, že třeba takhle. A na adrese 0 až 3 a na adrese 4 až kolik? 7. Bude to číslo n. A potom, jo, on si nejdřív vyrobí takovéhle mapování, aby bylo jasné, co je kde. A potom, kdekoliv máte v programu něco jako i rovná se 3, tak on se podívá, aha, to je tady na adrese 4, takže prostě vygeneruje pro ten procesor instrukci na adrese 4 ulož číslo 3. A si můžete všimnout, že vlastně, když ten program zkompilujete, takže z něj ty název proměnných zmizí. Když pokud prostě v tom programu máte proměnu, která se jmenuje bugger, a zkompilujete si ho a pak tak si to výslednou binárku grabnete na slovo bugger, tak pokud ji neskompilujete v debugovacím módu, tak tam to slovo bugger nikde nevyskytuje. Protože pro fungování toho vašeho programu ten název té proměny nemá žádný význam, takže tam už budou ty přeložené adresy. Ale občas, když děláte něco složitějšího, tak byste nechtěli jenom do programu vlastně napevnout říct, že do ička přiřad jedničku, a když máte třeba tady tu funkci scanful, tak vy chcete nějakým způsobem říct, do které proměny má ukládat. Takže by se nám vlastně hodilo umět dělat nějaké v uvozovkách odkazy na proměny. A když každá ta proměna má nějaké místo v paměti, tak by vás mohlo napadnout, že tady to místo, kterému se obvykle říká adresa, to je v podstatě jenom číslo. Tak to si můžete uložit do nějaké proměny a téhleté proměny se říká pointer. Takže v podstatě pointer je proměna, jejíž hodnotou je nějaké místo v paměti. A nebo jako adresa nějakého místa v paměti. Říká kam v paměti se máte podívat. Takže a když napíšete tady kouzelnou věc s tím ampersandem, na tohleto místo ten překladač dosadí adresu té proměnné. Takže když tady dám nějaké realističí, tak řekneme, že i bude třeba od adresy 1024 a bude od adresy 1028. Tak tady hodnota tohohle výrazu by byla potom 1024. A to, co udělá scanful, když dostane tohoto číslo, tak prostě řekne procesu, tak tady jsem dostal nějakou adresu, tak na ní ulož to číslo, které jsem načetl v tomhle případě teda na tu 1024. No, jak to funguje interně? No, interně, když vám z toho vypadne ten strojový kód, tak procesor vlastně má dva způsoby, jak přistupovat k paměti, ať už chcete z paměti číst nebo zapisovat, tak jedna z možností je, já to napíšu v nějakém pseudoassemble, asi nás nám zatěžovat přesnou syntaxí, jedna z možností je, že přímo jako konstantu ve svém programu, konstantu v tom strojovém kódu, v tom exáči, máte tu adresu, na kterou se to má uložit.
Takže můžete,
teď si vlastně vymyslíme jako syntaxi, řekneme, že třeba store znamená už do paměti na adresu 1024 ulož hodnotu 42. A nebo taky můžete použít něco, čemu se říká nepřímá adresace. Se občas zapisuje takhle, ale zapisuje na to spousta. Třeba tady 5500. 42. Což znamená, podívej se na adresu 1500. Tam je nějaké číslo, to si přečti, a to ti říká, kam tu věc máš uložit. Takže by to vypadalo, že tady v té paměti někde je těch 1500. A v tom je napsáno jako číslo 1024. Což teda jako pomyslně funguje jako odkaz na tu linku 1024, kam vy chcete zapsat ten výsledek. Takže on se to podívá sem, zjistí, že tam je napsáno 1024, tak se to podívá na 1024 a tam to uloží. A tohle je něco, co bude uvnitř toho scanfu, že prostě tady někde je to místo, kde on má uložený ten parametr, který dostal. To je tady ten pointer, ten dostal číslo 1024 jako parametr. A to přes to nepřímo odreset se teda do té příslušné buňky zapíše to číslo, které načetl ze vstupu. Komu je to jasné? A kdo má nějaký problém, nebo chtěl by se něco zeptat? To je první věc, kterou se musíme vypořádat, že teda máme nějaké deklarace pro nich a máme nějaké pointry. Druhá věc, kterou bychom se rádi vypořádali, je, že si potřebujeme nějak uložit seznam čísel. Protože samozřejmě procesor ví, co to je seznam, a C-čko nám v tom za stolik nepomůže, tak si musíme trochu pomoct sami. Cčku je tady jeden datový typ, který umí ukládat víc hodnot, a to je pole. Ale všechno, každé pole musí mít v době svého vzniku pevnou délku. Pole se zapisují trochu nestandardní vkuse. Když chcete definovat třeba pole 100 intů, tak napíšete int pole hra na té závorce 100. Takže jako ta definice toho typu je tak nějak z obou stran. Takže není úplně pravda, to jsem říkal, že vždycky je typ vymezená název. A některé složitější C-čkové deklarace typu se čtou poměrně obtížně, ale jak přesně bychom měli číst, to je na pokročilejší přednášku. Každopádně, teď máte problém, protože vy nevíte, kolik těch čísel je. Jestli můžete vyrobit nějaké pole, a aby se hodnotu, jak velké pole si vyrobíte, tak vám časem dojde. A jestli můžete říct, jako, proč vás ten překladač takovýmhle způsobem omezuje? Proč by do toho pole prostě nemohl postupně ty prvky přidávat? Teď, když vy máte tu paměť, a v ní jsou nějaké ty paměťové buňky, tak si prostě řeknete, že tady to pole bude začínat, a prostě od té dané adresy dál si budete ukládat jeho prvky. Proč ne? No. Ale tohle nemůžete úplně udělat, protože Když máte jakýkoliv netriviální program, který obsahuje víc než jenom jedno pole, tak v té paměti máte spoustu jiných věcí. Vy tam máte prostě nějaké desítky až stovky proměnných. To je prostě tady někde je proměnná I, tady někde nějaká proměnná K, tady někde nějaká proměnná G, tady je nějaké jedno pole délky 10, tady nějaké jiné pole. Takže pokud je ten program alespoň trochu složitější, tak u libovolného pole se nám stane, že budete dostatečně dlouho chtít zvětšovat, tak narazíte na to, že za ním už něco je, takže ho nemáte kam zvětšovat, aniž byste si něco přepsali. Můžete si to asi představit třeba tak, že jako každý správný středoškolák máte takový jeden tlustý sešit, do kterého si píšete poznámky ze všech předmětů. Tak jako třeba od první stránky začnete psát matiku, od 20. stránky začnete psát fyziku. A takhle můžete pokračovat. A jestli chápete, že se vám přesně může stát, že přidáváte matiku a najednou jste narazili na první stránku fyziky. Tak co s tím? No, tak buď můžu celou matiku vygumovat a přepsat někam, kde má víc místa. To je věc, která se občas používá. A možná se o ní zmíním později. Tomu se říká nafukovací pole, což znamená, že vlastně mám pole nějaké velikosti, do něj přidávám prvky.
Ještě jednou, prosím, jak se říká tady to?
Nafukovací pole. To má určitě nějaký vznosnější název. Každopádně, jo, já si v té paměti někde najdu nějaké místo, které je velké, třeba 100, a do něj ukládám ty prvky. Když mi to místo dojde, tak si najdu nové místo, o to se většinou stará operační systém, nějaká knihovna, prostě řeknu, najdi mi v paměti volné místo délky 200. A tam si ten starý obsah překopíru a najednou tam mám místo navíc a pokračuju. Tak to je jeden způsob. Já to teda jako vygumuju a napíšu to někam jinam, kde je víc místa. Druhý způsob, jak se s tím vyrovnat, je, že takhle jako na konec té matiky napíšu pokračování na straně 25. A teda odjistu na straně 25, kde je volné místo a tam budu pokračovat. To je druhý způsob, jak se s tím vyrovnat. A jeho informatickou analogii je struktura, která říká spojový seznam. Kdo z vás jste někdy viděli spojový seznam, nebo máte představu, co to je? Dobře, půlka. To aspoň nějakým způsobem vysvětlíme. Co se nějak vlastně přidávám do toho seznamu je, že když používáte C-čkové pole, tak to pole musí být v paměti uložené souvisle. V jednom kuse nemůžou mít díry. Proč mě nemůžou být díry? Protože interně pole funguje tak. Tady máme nějaké pole. Když si pamatuju nějaké, kde se to pole začíná. A když chci přistoupit na nějakýho prvek, tak to v podstatě jenom znamená, že od téhle adresy si odpočítám příslušný počet prvků. A samozřejmě já jenom, jak ty jednotlivé prvky jsou velké. Takže třeba pokud to pole má adresu 700 a se u něj myslí, že mají tohle integery 32-bitové, tak ten 10. prvek bude ležet na adrese 700 plus 10 krát 4. Takhle se prostě na tom rozpočítá, kde ten 10. prvek v té paměti má být, tam se do té paměti hrávne a tam se ten prvek uloží. A aby tohle fungovalo, tak samozřejmě to pole musí být v jednom kuse. A protože je těžké najít jako libovolně velký souvislý kus, tak to, co vy můžete udělat, je, že to v té paměti nebudete ukládat souvisle. Místo toho si teda pořídíte něco, čemu se říká spojový seznam. A jak takový spojový seznam vypadá? Než se dostane k tomu, jak vypadá v C-čku, tak si spíš ukázeme, jak vypadá abstraktně. Vnímáte tady někde tu paměť? místo toho, abyste ty věci si ukládali hezky po pořadí za sebe a ten další prvek našli prostě podle toho, že leží vedle toho předchozího, tak si ho budete ukládat jako úplně nahodilé, rozbordeleně. A kde leží další prvek, poznáte podle toho, že se to k tomu předchozímu poznamenáte. Takže ten váš seznam se bude skládat z takových malých krabiček. Každá krabička obsahuje jeden prvek. A informace o tom, kde leží další. Což je zase pointer. A tady jako nejen, že tam můžou být díry, vy ani nemusíte dotušovat žádné pořadí. Ten třetí prvek může třeba ležet někdo tady na začátku. A může to vypadat třeba nějak takhle, ten spojak. A prostě, když do toho spojaku chcete přijet další prvek, tak i když už tady kolem to máte zabrané něčím jiným, tak vy si vám stačí prostě, abyste našli dvě volné paměťové buňky někde úplně na druhém konci paměti. Požádáte operační systém nebo standardní knihovnu, aby vám našla někde místo velikosti aspoň dva. A tam si teda vložíte ten nový prvek. A jenom k tomu prvku, který byl dodán na poslední, si teda vložíte tu informaci, že ten seznam teď pokračuje tady. A ještě teda potřebujeme nějak poznat, že ten seznam někde končí. A tradičně se to dělá tak, že si vyhradím nějakou adresu, která se nikdy nepoužívá. V C-čku nebo obecně to většinou bývá adresa 0. Což znamená, když tam na tom místě, kde by měla být napsaná adresa dalšího prvku je 0, tak to konečně znamená, další prvek neexistuje. Což znamená, že prostě tam někdo na začátku té paměti pomyslně je adresa 0, která se nesmí používat. A když se na ní pokusíte zapsat, tak vám ten program spadne. Prostě možná už jste se někdy setkali nebo jste viděli, že nějaký program spadnul třeba, ano?
Má třeba C-čko garbage collector?
Nemá. C-čko je nízkourovní programovací jazyk, což znamená, že zprávu paměti si kompletně řešíš sám. Což znamená, že ty mu můžeš říct, dej mi kus paměti, který je takhle velký, on ti ho dá ti na něj pointer. A až tě přestane zajímat, tak můžeš říct, tak tenhle kus paměti zase uvolní. A to jako není bug, to je feature, protože garbage collector má občas nějaké nepříjemné vlastnosti. Například to, že v nějakou naprosto náhodnou dobu tvůj program může na chvíli zastavit. Your garbage collector funguje tak, že jednou za čas, když jako usoudí, že je málo volné paměti, nebo prostě v paměti je moc velký bordel, tak se tvůj program přeruší, pustí se garbage collector, když začne procházet paměť, a zkoumat, které části se ještě využívají a které už ne. Což může prostě, já nevím, nějaké až desetiny vteřiny nebo něco takového tvůj program zastavit. Což pokud třeba děláš nějakou real-time věc, která komunikuje s nějakým hardwarem nebo něco takového, tak úplně nechceš. A já většinou to tak, že garbage collector se hodí programy, které jsou složité. Kde prostě máš hromadu objektů, které jsou nějak provázané mezi sebou, prostě dělají nějakou složitou logiku nebo něco takového. A v C-čku se většinou snaží psát programy, které mají jednoduchou strukturu. Spousta věcí, které napíšeš v C-čku, tak jsou třeba nějaké jednoduché implementace, nějaký algoritmu, kde třeba máš jedno velké voleno, v kterém něco počítáš. Nebo tohle jsou jako věci, na kterých C-čko je nejsilnější. Takže já nevím, třeba ještě dělat nějaké prohledávání grafu. A když potřebuješ, aby ten program okolo toho měl nějaké zvonky a píšťalky, tak je lepší napsat to v nějakém jiném jazyce, napsat třeba program v Pythonu, který ten vstup pro to C-čko předchroupá a pak si něco provede. Takový jednoduchý příklad, kdybych třeba chtěl napsat program na vyhledávání význím řádu, tak si napíšu v C-čku nějaký úplně hrozně jednoduchý program, který mi načte nějakou kompaktní reprezentaci grafu, ve které jsou nějaké očíslované vrcholy a mezi nimi jsou prostě nějaké hrady typu z vrcholu 40 mi vede hrana do vrcholu 50, a někde vedle budu mít třeba nějaké mapování, že ten vrchol odpovídá nějaké časy a nějaké názvy zastávek. A pak třeba pustím program v Pythonu, který mi teda překroupá ten název zastávky, nějak ho znormalizuje, že třeba tam nechci mít diakritiku, nebo že to není jednoznačný, mě varuje. Teď tohle všechno spočítá, převede to na ty čísla vrcholu, na tomu sečkému programu přehodí ty čísla vrcholu, alebo třeba jenom vypíše jako nějaký čísla vrcholu po cestě, nějakým jako hodně hrubým formátu, ten program potom třeba zpátky se to zase překonvertuje, nějak to hezky vypíše, aby to bylo zarovnaný, aby tady měl čas odjezdu, čas příjezdu, jestli se tam vaří kafe. Jo, a tohle to všechno, tady ty všechny ozdůbky, často lepší potom jako řešit mimo. Ne vždycky se to dělá, ale často se to dělá takovýmhle způsobem, protože prostě C-čko vyniká v tom, že dokáže dělat věci, které jsou jednoduché, dělat rychle. A pokud chceš dělat věci, které jsou spíš složité a spíš už nezáleží na rychlosti. Protože když pohledáš ten graf je obrovský, tak tam prostě potřebuješ každý zlomek výkonu budovat, tak tam právě výhoda, že C-čko nedělá žádnou magii navíc, která by tě zdržovala. Ale jako, když chceš k tomu potom namalovat, jako extrémní příklad toho, tak když tomu programu chceš dělat grafický rozhraní. To musí dělat grafický rozhraní, tak to většinou nic nedělá, že to prostě jenom vezme tady ten obsah toho políčka a předá ho někam dál. Tak to jen nepotřebuje psát v C-čku. Protože ti toho nezáleží na tom, jak je to rychlý, protože to jako stejně trvá nula. Tak to uděláš třeba tak, že to grafický rozhraní, když tě namaluje tu ikonku toho kafe, tak si naprogramuješ Pythonu a ono jenom si mezi tím C-čkem prostě předává nějaké jednoduché informace. Protože právě tím, že C-čko nemá garbage collector, že musíš deklarovat všechny proměny, tak třeba napředně to grafické rozhraní by bylo hrozný plus a asi to nechceš dělat, protože ti to nic moc nepřinese. A je tak nějak tolik k C-čku, jak jeho roli. Tolik ke spojákům a... Dobře, ještě mi jasně, jak funguje spoják? Dobře. Tak někteří z vás to určitě znají z knížek o algoritmech tak. Ale tak, jakou má takový spoják základní nevýhodu a základní výhodu oproti poli? Co třeba v poli můžu udělat a v spojáku to můžu udělat taky, ale třeba je to pomalý.
Najít ten tý prvek,
protože jo. Když si v poli najít ten prvek, tak si prostě spočítám tu adresu, přičtu k tomu nějaký násobek toho čísla a tam do té paměti sáhnu. To je operace v konstantním čase, protože sečíst dvě čísla od něj v konstantním čase, to ten proces udělá za mě, vynásobit dvě čísla, která jsou rozhodně velká, taky u něj v konstantním čase a sáhnout na nějakou pamětivou buňku, pokud znám její adresu, taky zvládnu v konstantním čase. Ale když tady mám takhle nějak naprosto neuspořádaně uložený ten spoják, tak jediné, co já můžu udělat, když se počítám na začátek a udržuji si nějaké počítadlo a vím, že potřebuji skočit o dva prvky, tak ještě jednou skočím a po druhé skočím. Takže musím udělat tolik kroků, kolikátý prvek chci přečíst, protože neumím nějak jako předvídat, kde bude desátý prvek, protože může být úplně kdekoliv. Ale to nám třeba tady v tom programu nevadí, protože my jediné, co potřebujeme do toho spojáku přidávat prvky, to zvládneme v podstatním čase. Třeba taky si pamatujeme ukazatel na konec a vždycky jenom za ten konec přidáváme něco dalšího a updateujeme ten ukazatel na aktuální konec. Takže vždycky víme, kam chceme přidávat. A analogicky, a nakonec si jenom ten seznam projít a vypsat. Což jenom znamená, že skáču po tady těch pointerech. Což taky v lineárním čase, ale ve to očividně nejde. Takže v tomhle případě třeba je spoják celkem dobrý řešení a zkusíme si ho napsat v C-čku. To se vám bude hodně znát něco, čemu se říká struktura. Struktura je složený datový typ, Jo, to teď jsme se bavili o několika typech proměnných. Měli jsme nějaké elementární typy, jakože třeba integery. Měli jsme nějaká pole. Které umí uložit větší počet integerů, ale může se mi stát, že chci uložit nějaký složitější objekt, který si pamatuje několik kusů informace pohromadě. Není třeba chci být databáze zaměstnanců, každého si pamatovat jméno, věk a vybranou věcu, tak najednou si potřebuji pamatovat věci, které jsou třeba různých datových typů, a nemůžu jako efektivně nacpat do pole. Navíc to pole, v tom poli je nepraktické, že se nemůžu pojmenovat. Tak přijde na řadu něco, čemu se říká struktura. Mi vlastně umožní, když napíšu klíčové slovo struct, mi to umožní vytvořit nový datový typ, který si můžu nějak pojmenovat. Tady mohlo být právě třeba strukturu popisující účastníky a složky. Zase tělo se píše složení na velkách a těch složení na velkách jsou jako jednotlivé ty kusy informace, které ta struktura má obsahovat. Takže každý účastník může mít nějaké jméno, které si můžu uložit jako pole znaků. Protože se Cčko nemá vystavený stringový typ, protože string prostě není elementární věc. Stringy můžou být nějak různě dlouhý, je třeba jako řešit, kam je uložím do paměti, jak je uložím do paměti, jak si propamatovat jejich délku, v jakém jsou kodování. Tohle všechno za vás Cčko neudělá, tohle všechno je na vás. Cčko má jako jeden typ char, do kterého můžete uložit jedno písmenko anglické ABCD nebo prostě ASCII písmenko. Odpovídá jednou bytu. Takže můžu třeba říct, že jméno si uložím jako pole 20 znaků. Pak si můžeme povolit o tom, jak se s tím jménem dá manipulovat. A chci třeba ještě číslo vybrané věci. Takže takhle může vypadat nějaká jednoduchá struktura. A jestli budu chtít pamatovat nějaké informace o těch účastnících, já tady bych měl asi středník. A to je jedna z mála případů. Asi teď nechci úplně vysvětlovat proč, ale když píšete definici struktury, tak normálně se za složenou závorkou nedělá středník, a když píšete definici struktury, tak za složenou závorkou musíte udělat středník. To by bylo nejlepší povídání, ale zkuste se zatím zapamatovat. A pokud tu strukturu pak chcete někde použít, tak si můžu třeba udělat pole účastníků. Tak zase znamená napíšu strukturu účastník. Tohle celé dohromady je název typu. A můžu si vytvořit nějakou proměnou U, která je tohoto typu. A pak k ní můžu přistupovat. No, podobně jako znáte třeba Python nějakou tečkovou notaci, tak tady to funguje celkem podobně. Mlánska byla celkem populární. A zrovna tak si můžu třeba říct, že chci si těch účastníků vyrobit celé pole. Kolik nás tady je? 34 zhruba. A pak můžu udělat něco takového. Takže se to chová, pokud jste se někdy v Pythonu potkali s nějakými objekty, tak se to chová podobně, jako když si do nějakých objektů ukládáte takovým způsobem atributy, prostě s tečkou můžete čísla přiřazovat, jenom ten seznam těch atributů je prostě pevně daný v té deklaraci, nemůžete tam předávat nové. Zase, co se s tím stane uvnitř, je, že každý ten účastník bude nějaký souvislý kus paměti. Kde tady bude 10 bytů jména. A A teď můžeš 4 bajty to číslo 5. A taky vidíte, že takovéhle jsou třeba poměrně úsporné, protože kdybyste to řešili v Pythonu, tak asi takovým tradičním způsobem to vyřešit v Pythonu, uložit si to jako slovník. Takže každého účastníka bych si uložil prostě jako slovník, jméno, dvojtečka, něco, více dvojtečka, něco jiného. Teď samozřejmě každý tenhle slovník by jednak měl nějakou hlavičku, která teda říká, že to je slovník, pak by obsahoval ten string jméno, tak se ten klíč jmenuje, pak by obsahoval hodnotu toho jména, pak by obsahoval nějaký string, že ten druhý klíč se jmenuje pizza. A tady to jako těch 5 písmen jméno byste měli v paměti prostě 100x. A každou cečku to ukládáte nějakým způsobem kompaktně, což prostě když máte graf o milionu hran, tak prostě nechcete u každé hranlinky znova napsáno, že teda má první konec a druhý konec. Tak a teď teda zkusíme tuhletu myšlenku aplikovat na ten spoják. Takže si definujeme nějakou strukturu, která nám popisuje jednu položku toho spojáku. A jsme teda řekli, že obsahuje nějakou hodnotu, nějaké číslo. A nějaký ukazatel na to, kde se nachází další položka. Když jsme si neřekli, jak se deklarují ukazatelové proměnné, takže napíšte typ toho, na co ukazujete. Jo, já chci ukázat na... Tady ta jedna krabička se jmenuje struct item a já chci ukázat na následující krabičku, která má taky typ struct item. Tak napíšte hvězdičku a jméno. Tak jako budeme říkat třeba next. Takže tahle struktura přesně odpovídá té krabičce, která tady nahoře má nějakou hodnotu. A tady má ukázat na nějakou jinou.
Se musí psát, i když si deklaruju někde jinde v programu proměnou typu item?
Jo. Dá se to oštít, abys to nemusel dělat, ale když to uděláš obvyklým způsobem, tak tohle celé je název toho typu. Takže to, co jsem vlastně ukazoval před chvíli, že když potom si chci deklarovat nějakou proměnu toho typu, tak prostě musíš napsat struct item. Ta hvězdička říká, že to je pointer. Kdyby ta hvězdička nebyla, tak se na to neskompiluje. Protože byste se pokusili jako... Uvnitř té krabičky mít další krabičku, takže byste si vyrobili nekonečnou rekurzi. Kdybyste řekli, že součástí té struktury item je další struktura item, pak by to vypadalo tak, že tady je ta krabička, uvnitř je další krabička, která je stejného typu. Což znamená, že uvnitř je další krabička, která je stejného typu, tady se vytvoří takovou nekonečnou matriošku, což úplně nechcete. Hlavně by vás komprátor seřval. A když napíšete tu hvězdičku, tak znamená, že tady jako není uložený obsah té krabičky, ale je tam uložené číslo, které vám říká, kde v paměti tu krabičku najdete. Abych tím seznamem jak mohl pracovat, tak se mi asi hodí pamatovat si, kde ten seznam začíná a končí. Tomu se ve spojákové terminologii tradičně říká hlava a ocas. Ty strany vyuložím paměnou typu struct item hvězda head. A jedna z dalších zvláštností C-čkový deklarací je to, že všechny tady ty ozdůbky, právě třeba typu téhleté hvězdičky, by člověk na první pohled čekal, že jsou součástí tady té definice toho typu. A oni ve skutečnosti se vážou tady k tomu identifikátoru, takže tady tu hvězdičku musí napsat znova. Což je takové trochu nepěkné, ale to má svoji logiku, ale je tam intuitivní. A je třeba na to myslet, protože kdybych ji tam nenapsal, tak ten tail nebude pointer, ale bude to prostě proměná jako struct item. Takže si asi můžeme tady napsat nějakou novou funkci, která do toho stack bude něco přidávat. Už jsme trochu zmínili o tom, jak teda vypadají funkce. Funkce musí být definovaná jako na nejvyšší úrovni, nemůže to mít funkci nic funkce, ale když na té nejvyšší úrovni programu napíšete definici funkce, tak to vypadá tak, že máte nějaký typ, to je typ návratové hodnoty. Je třeba, když jste chtěli funkci, která nací int, tak se napíšete int. A tady máte nějaký seznam těch parametrů té funkce, takže třeba by měla parametr x, int y, pokud bude dva celočíselné parametry. A ve složených závorkách je tělo. Takhle vypadá standardní definice funkce, ale speciální případ je, pokud chcete, aby ta funkce žádnou hodnotu nevracela, tak se můžete napsat void, aby se dalo doslova přeložit jako prázdnota. Void je prostě speciální na Twitter, který znamená nic. Tady nic není, tahle funkce nic nevrací. Takže si uděláme funkci, která nám předá prvek do toho seznamu. Co všechno musím udělat pro to, abych předal prvek do seznamu? Je to nezajímá konkrétní kód, ale abstraktně. Co všechno musím zařídit?
Tak musím si najít asi konec, jestli si přijal na konec toho pole, tak se musím najít konec.
Jo.
Nějaký místo kontextu přijat.
Jasně. Budeme přijat na konec pro jednoduchost. A samozřejmě jsou dva možnosti, jak to udělat.
Musím si založit jakoby novou tu strukturu.
Musíš si vytvořit.
Potom z té předchozí musím udělat pointer na tu novou. A z té nový musím udělat pointer, pokud bych chtěl nějakou další, tak na další, anebo do té nové.
Jo. Co se týče toho, že musíme jít konec, tak jo. Já musím si někde v nějaké globální proměny, nebo někde si pamatovat nějaký ukazatel na seznam, aby se mě od čeho odpíšnul. Což můžu dělat, buď tady si pamatuju prostě ukazatel na začátek, ale potom pokaždé, když bych chtěl přijet prvek, tak musím doskákat od toho začátku až na konec a trvalo by mi to lineární čas. Takže spíš, než abych ten konec hledal, tak to udělám, takže si prostě budu v jedné proměně. Někdo mi volá. Možná to bude organizační, tak já to s dovolením vezmu.
Můžu si
vzít
teď, tak se zase na to úplně místo.
Jo, takže na těch dneska potřebujeme konec. Ten konec si budeme dlouhodobě udržovat v téhle rovině, abychom měli vždycky kontaktní čase po ruce a nemuseli ho hledat. Potřebujeme založit novou krabičku a přepsat ten pointer. Na založení nové krabičky budeme potřebovat opět nějakou knihovní funkci, která nám prostě najde vhodné místo v paměti. To je, tuším, že já se radši podívám. Nekecal. To dole pá, takže si musíte nainkludovat zase nějakou knihovnu. A když to uděláte, tak dostanete k dispozici funkci, která se jmenuje malloc, nalokuj paměť. Tady řeknete, jak velký kus paměti chcete, a ona vám ho najde a dá vám na něj pointer. Tak já se tady chci udělat nějakou poměnou pro ten nový prvek, což bude zase pointer. Já se tam mám malok. No, mohl bych být prase a napsat tam 8, protože kdybych byl na 32 bitové platformě, tak tam může napsat 8. A pak by se ten program rozbil, pokud ho někdo se skanoval na 64 bitové platformě, protože tam jsou pointery dvakrát tak dlouhé. A abychom se takovýhle problému vyhnuli, tak C existuje operátor sizeOf, který vám řekne, jak je daný byl velký. Takže já tady můžu napsat sizeOf struct item. A hodnotou tohohle výrazu je velikost toho typu. Čili v tomhle případě to bude něco jako 8 nebo 12 nebo možná 16 podle toho, na jaké jste platformě. Ty jsi všechno na hlas.
Co je to třetí slovo, jakoby za tím item?
Nový.
Jo.
Ty to budeme chtít nějak.
No, jo, to je prostě název.
To je název té proměny. Mm.
Jo.
Tak. Dobře, co teď s tou proměnou chci provést? Co mám psát dál? Pročte. No, vytvořil jsem si novou krabičku, tak co s ní potřebuji provést? Potřebuji si do ní uložit tu hodnotu. Což můžu prostě tak klasicky... No. Až na to, že jsme si ukazovali tečkovou notaci, která funguje přístup ke struktuře. Já nemám strukturu, já mám pointer na strukturu. Mně se dá zacházet dvěma způsoby. Pointer se dá takzvaně dereferencovat, k tomu se používá operátor hvězdičky, a tím dostanu tu věc, na kterou to ukazuje. Takže já bych mohl napsat tohle. A tady ten výraz popisuje tu strukturu, na kterou ukazuju, aby bych mohl napsat tečku a tu hodnotu a tam teda přiřadit tu hodnotu, kterou chci přidat. A protože tohle je hrozně častý zápis, tak pro něj existuje zkratka. A zkratka je šipka. A ta šipka znamená přesně to, jakože na levé straně je pointer na strukturu a na pravé straně nějaké jméno a tady tím výrazem přistoupím k té položce té struktury, na kterou ukazuje ten pointer. Takže mi to vlastně současně udělá následování toho pointeru a současně to je přístup k jedné položce té struktury.
Takže to alokuje strukturu na pointeru.
Takže?
Že to alokuje do té proměnné strukturu na daném pointeru.
Slovo alokovat se většinou používá, pokud vytváříš nějaký nový objekt a přiděluješ mu nějakou paměť. Že tady ta struktura už existuje, já do ní jenom zapisuju. Což znamená, ono se to podívá, kam ukazuje ten pointer, že jak ono to vypadá vnitř. To někde je ta proměnná nový. Její obsahuje pointer, který ukazuje někam. Tady je ta struktura. A tam má ty dvě položky, že jo? Tam má Paul a Nejpst. A to šipka velmi přesně udělá to, že mi to následuje ten pointer, jde to po té šipce. A pak si to z té struktury vybere to správné okénko. Takže třeba když chci val, tak to vybere to první okénko. A sem mi to uloží. Takže tenhle ten výděs udělá přesně tohle. Když tam je šipka, tak zapisuju sem. Jasné? Zodpověděl jsem tu otázku?
Jo.
Tak a co se tam ještě další další musíme udělat? Musíme tu novou krabičku napojit na to předchozí.
Když bychom nepoužívali tu šipkovou notaci a použili jsme hvězdičku jako dvě referenci, tak já mám takový jako pocit, že když se to použije uvnitř v té závorce, takže to je, má jedinou funkci, než když jako napíšeme to item hvězdička head a hvězdička tail. Je to moje zmatení, nebo to fakt jako...
Jo, hvězdička má dvě role. Jedna role je definuje proměnou typ pointer. Když používám hvězdičku v deklaraci, tak to znamená, že typ proměny je pointer. Když použiju hvězdičku někde jinde ve výrazu, tak to znamená následuje pointer.
Jo, super, to je takže jako potřeba vidět.
Souvisí to spolu jenom tím, že to oboje souvisí s pointery. Jinak to jsou jiné hvězdičky.
Tady mám pocit, že tohle je věc, která mě asi nejvíc zmátla.
Takhle na vesnici je málo znaků, tak se někde musí použít dvakrát. Takže teď se ještě musíme napojit na ten předchozí seznam, protože znamená, že ten prvek typ donedávna byl poslední, tak získá nového následníka. A ten nový se teda stane posledním prvkem, jak si zapamatuju, že je poslední. Tak, teď mi řekněte, co je v tomhle programu špatně. Ten program se zkompiluje a pokud si tím domyslí ten zbytek a bude tam tohleto přidávání, tak se zkompiluje a spadne.
Nemusíš dát adresu toho nový do toho next?
Nemusím, protože nový už samo o sobě obsahuje adresu. Že? To nový je typu pointer, protože když jsem volá ten malok, tak on mi už řekne tu adresu. Že? Takže to je v pořádku. Ale to jako není žádná logická chyba, je tam takové jako drobné opomenutí. Zkuste se dostat jako jaké to má aparelé případy, nebo co se vám může stát nestandardního. To je jako prostě užitečná schopnost. Když máte nějaký program, který vypadá, že by měl fungovat dobře, nebo tomu celkem věříte, tak je dobré se zamyslet, co se může stát v nějakých méně obvyklých situacích. Tak co může být taková méně obvyklá situace, když přidávám projekt do seznamu?
Třeba, že by pro mě tady ještě nic nebylo.
Třeba na začátku ten seznam je prázdný. Třeba, když si přidat něco za poslední prvek, tak mám trochu problém, že ten seznam je prázdný, což znamená, že žádný poslední prvek nemá. Takže jednak z té proměny bych se měl nějak inicializovat. Takže třeba řeknu, že hned na začátku nal je jenom jiný zápis pro ten nulový pointer, že to nikam nevede. A to je to taky nal. Každopádně, když to pustím, tak to spadne, protože tady v tom místě, tady je nál a já se pokusím následovat ten nulový pointer. A my jsme řekli, že nulové pointery nikam nevedou a že operační systém se obvykle postará o to, aby když se ho pokusíte použít, aby ten váš program spadl, protože vy máte chybu. Takže co já musím udělat je, dát si tam nějakou podmínku, že pokud tady je prázdný, já to můžu použít třeba takhle operátor. operátor vyčičníka se znáte z některých jazyků je negace. Takže standardně, že C-čko nemá, nebo to nedávno nemělo dedikovaný boolinovský typ, takže jakoukoliv číselnou proměnou můžete použít v boolinovském smyslu, přičemž nulová hodnota se chápe jako false a cokoliv nenulového se chápe jako true. A vykřičník to neguje, což znamená, že tady ten if mi říká, že pokud tail je nulový, tak se něco stane. A zrovna bych tam mohla napsat teda, že tail rovná se null, ale to je hrozně dlouhý. Takže pokud nemáme tail, tak si ho musíme vytvořit. Což znamená, že ten nově přidaný prvek je prvním prvkem toho seznamu, což znamená, že je zároveň poslední. A když už tam nějaký prvek je, tak můžeme skutečně udělat to, že tail next je ten nový. Aha, tail. Jasné, proč je to potřeba? Teď by to ještě pořád nefungovalo. Z důvodu, na který byste asi nepřišel, protože jsem vám to neprozradil. A totiž, že když vám ten malok dá nějaké místo v paměti, tak to místo žádným způsobem neinicializuje, třeba nevyplní nulami, ale je v něm prostě nějaký náhodný bordel, který zrovna v tu chvíli v té paměti byl. Což znamená, já jsem tady v té struktuře nastavil to val, tady to první okénko, ale v tom druhém okénku next mi zbyl nějaký náhodný bordel od minule. Což znamená, že když ten seznam pak budu pokoušet procházet, tak tady v tu chvíli z toho next skočím někam dopryč. Na nějakou jako nesmyslnou adresu a pak nejspíš padne. Takže co já ještě chci udělat, že tady v té době, kdy to na okrapičku vytvářím, takže jí řeknu, že žádného následníka nemá. Jinak se nastavím na null. To je důležité. Obecně jako ve většině situací v C, až nebo víme, když dostanete novou paměť, tak je neinicializovaná, což znamená, že jejím obsahem může být naprosto cokoliv. Je třeba dávat na to pozor. Tak, tím bychom měli přidání prvku do seznamu. Všichni souhlasíte? A teď zbývá ten seznam projít a ty prvky z ní zase vyndat, pak jsem to mohla nechat, to je jedno. Máte nějaké dotazy tak na hlas?
Doporučíš nějaký kompilátor nebo nějaký prostředí na C?
Projekt systém.
Dobře.
Projekt systém.
Tohle vypadá jako nějaký Mac.
Jo, není něco, co je multiplatformní, něco, co bych třeba i na Linuxu rozjel.
Jo, no tak standardně nejběžnější kompilátor C je GCC, který běhá na Linuxu, na Macu určitě taky, na Windowsu se musíš trochu snažit, ale taky to jde. A způsobu, jak psát drive, je spousta. Většina matrizáků si vystačí s tím, že to drive píše v nějakém textovém editoru trochu chytřejším, takže něco jako vím, o kterém bude přednáška, nebo pokud chceš něco barevnějšího, tak třeba na Windowsech je PSP, který je uživatelsky. A nevím co konkrétně se dá používat na Linuxu. Existují i vývojová prostředí, nějaký IDE, ale z jedním z nich nemám zkušenost. Na Linuxu jsou to, tuším, jo, možná existují dvě prostředí, které jsou asi multiplatformní, nejsem si úplně jistý. To jsou... Nebo alespoň jedna z nich bude multiplatformní. Jedna z nich je DevC++, druhá z nich je CodeBlox. To jsou prostě integrovaný vývojový prostředí, kde máš editor, současně ti to samopustí kompilátor, má to nějaký jednoduchý vystavený debugger, takže je možné si s tím hrát. A ještě nějaká čistě Linuxová prostředí, tuším, že Anuta a Kdevelop, ale ani jedno jsem už hrozně dlouho neviděl, tak nevím, v jakém jsou stavu. Každopádně, nějaká takové prostředí jsou, ale spoustě lidí přijde jednodušší, prostě pustí se textový editor, napsat mě ten zdroják, pak si otevřít command line, napsat gcc, mezera, název toho zdroják, pak se zkompiluje a pak to pustíš. Obojí má své výhody a nevýhody, můžeme si s tím fakt třeba pohrát někdy o přestávce, kdyby si to chtěl vyzkoušet. Protože bychom měli za chvíli končit, já bych rád ještě dodělal tady tu naši úložku a teda vypsal obsah toho spojáku. Tady si definujeme nějakou funkci vypiš, která zase nic nevrací, ani nepotřebuje žádné parametry, která teda bude vypisovat ty prvky jeden po druhém. Tak. A to myslím, že byste mohli z větší části napsat vy, tak jako zkuste jak začít. Že vám někde tady takový spoják a já vím, kde začíná třeba. Byl tam někde ten head. Tak co musím udělat, aspoň jako abstraktně, pro to, abych ho vypsal?
Vypsal jsem, nadeklarujem. V takovém případě, že bychom chtěli ponysat nezrušený ten head, tak se nadeklarujem struct item hvězdíčka uch rovná se head.
Hvězdíčka co?
Hvězdíčka je jméno třeba uch jako ukazatel. Yep. Nemusím moc psát, rovná se head.
Já to možná s dovolením pojmenuji třeba kur jako aktuální prvek, ať to máme jednotné jazykové. Dobře, a co dál? Asi budu vypisovat nějaký víc prvku, tak se asi bude hodit nějaký cyklus.
While vykřičník kur.
A co to podmínkou chceš říct?
Dokud ten ukazatel není dobrá, no?
No dobře, ale že nenulové hodnoty jsou true, takže když napíšu while kur...
Já jsem říkal o vykřičník.
Tak to znamená, no proto právě nechceš, že? Kur je true, pokud je nenulové. Takže tohle se bude opakovat, dokud je nenulové. Když to napíšu vykřičník, tak se to bude opakovat, dokud to je nulové. To nechci. A ono jako, je to i intuitivní, že jo? Vám kur jako dokud mám ten ukazatel a vykřičník jakože nemám. Ale jinak samozřejmě ten význam je takový, že vykřičník mi z čehokoliv nenulového udělá nulu a z nulu mi udělá jedničku. Takže tady mám nějaký cyklus. A co mě? Pak někdo další může poradit.
Tak tam hned můžu vypsat tu hodnotu val.
Mhm, jak to udělám? Tady jsme si říkali, že máme nějaké printful. K tomu můžu dát nějaký procento d a nějaké číslo. A asi teda chci zatím vypsat třeba new line. A co napíšu teda sem?
Znosti struktury, na kterou ukazuje ten kur, ale nejsem si jistý přesně, jak se to zapisuje.
Jasně. Takže to je přesně to, co jsme si ukazovali před chvílí s tou šipkou anotací, že mám nějaký ukazatel na nějakou strukturu a chci z ní vytáhnout nějakou položku. Tak napíšu ten ukazatel, šipka, název té položky. Takže tohle. To vezme ten ukazatel, podívá se na to místo, kam vede a vybere z toho tu správnou položku, či v tom případě to malo. Tak a co je jako poslední věc, musím udělat, aby to fungovalo?
Třeba zkus na další kurk.
No, přejít na další prvek, co tam teda napíšu.
Kur, šipka.
Jo. Tak. Vezmu si tu krabičku, předtozizní ukazatel na další a tou nahradím ten aktuální prvek. A pak se cyklus opakuje, dokud jsem nedošel do brázna. A tím jsme teda vyřešili tu naší původní úložku s tím, že jenom do toho hlavního cyklu v tom mainu musím teda dát, aby se volala ta funkce přidej, když načtu to záporné číslo a aby se nakonec vyvolala ta funkce vypiš, ale to už si předpokládám zvládnete domyslet. A to je konec. A prostor pro dotazy.
Já mám takový dotaz k tomu, co si nezmínil, když je ta struktura a mám na konci tu složenou závorku, tak jsem někdy viděla, že za tou složenou závorkou ještě před tím středníkem se napíše nějaký text a je to nějaký jakože pojmenování nebo něco takové.
Jo, to je. To je věc, která jako na začátečnické úrovni asi úplně nepotřebuješ, ale když už jsi to zmínila, já jsem tady tím jako nechtěl příliš zatěžovat, protože jako ta definice struktury má poměrně ošklivé syntaktické detaily. Ale v zásadě, když ty napíšeš struct S, tady máš nějaké tělo, tak tohoto celé se chová jako typ, který zároveň můžeš použít. Když uděláš tohle, tak jsi zároveň definovala ten typ a zároveň definovala proměnu, která je tohohle typu. A v takovém případě tohle je nepovinné, to tady nemusí být. Takže si můžeš definovat jako bezejmennou strukturu, kterou použiješ v programu jenom jednou. Ty tady můžeš mít prostě nějakou pomocnou strukturu. Ale je to taková oškodnost, s kterou zase tak často nepotkáš, protože většinou jako účelem toho, že něco dáš do struktury, že tu strukturu budeš používat na víc místech a v takovém případě se ti hodí mít ji nějak označenou. Pak jako můžeš předávat jako parametr a cokoliv dalšího. A to je ten důvod, proč tam musí být ten středník na konci. Aby to teda poznal, že už to tam nemá čekat nějaký název proměnný. Dobře, další dotazy. Klidně i hlouhé dotazy. To vůbec nevadí. Dobře, žádné dotazy nejsou, tak já bych tímhle přednášku ukončil. Kdybyste někdo chtěli pomoct s provozem kompilátor nebo něco takového, tak se se mnou stavte, kdy bude to přestávce. To je vše.